Λοιπόν,
τον 100ο.
Των 100ων ψαλμών. Έλεος και κρίση ασωμέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόβ, πότε ήξεις πρόσμε, διαπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ού προεθέμει προοφθαλμών μου πράγμα παράνομα, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ούτε κολλήθημη καρδίας καμβή, εκκλίνοντος απαιμού του πονηρού ούτε γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθα των πλησίων αυτού τούτων εξεδίω. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίσθιο. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόγω ούτως μη ελιτούν. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανία. Λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους της Ιουλίου. Αυτός ο ψαλμός έχει επιγραφεί ψαλμός στο Δαβίδ. Συνεπώς δεν δυνάμεται να αμφισβητήσουμε την πατρότητα του ψαλμού, ότι είναι του Δαβίδ. Και συνεπώς έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της δαβιδικής ποιήσεως, το πυκνόν ύφος και τα λοιπά. Είναι μικρός ψαλμός και αναφέρεται, φαίνεται ο ψαλμός αυτός άγνωστο πότε συνετέθη, αλλά φαίνεται ότι συνετέθη λίγο μετά ή ευθύς μετά που ανέλαβε την βασιλεία και αναγνωρίστη εκτός από τις δύο φυλές του Βενιαμίν και του Ιούδα, από την οποία φυλή του Ιούδα κατήγετο, ανεγνωρίστη και από τις υπόλοιπες φυλές του Ισραήλ. Βλέπετε, όπως ήταν οι φυλές του Ισραήλ, ήταν όπως ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάθε πολιτεία έχει ένα καταστατικό τρόπο κοινά και πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις εγκρίσεως κλπ. Κλπ. Έτσι κάπως ήταν οι φυλές ως προς την ανάδειξη ενός βασιλέα. Τελικά ανεγνωρίστηκε από όλες τις φυλές του Ισραήλ και έγινε ο βασιλιάς και των 12 φυλών του Ισραήλ. Ευθύς μετά έκανε το πρόγραμμα το οποίο, βάσει του οποίου θα ασκούσε την βασιλεία του. Ο ψαλμός αυτός με έναν ανάγλυφο τρόπο μας δίνει αυτό το πρόγραμμα του βασιλέως. Εάν αυτόν τον ψαλμόν ως πρόγραμμα διακυβερνήσεως μιας χώρας τον είχαν όλοι οι κυβερνώντες έναν λαόν, πραγματικά η γη μας θα ήταν η βασιλεία του Θεού. Πραγματικά. Και ειλικρινά αυτός ο ψαλμός, γιατί βγαίνει εκ βαθέων του Δαβίδ, τον έβαλε σε εφαρμογή. Δεν ήταν απλώς, όπως ακριβώς είναι οι προεκλογικοί λόγοι που άλλα μεν λέμε και άλλα μετά πράττουμε, αλλά ο Δαβίδ εκείνα τα οποία προγραμμάτισε εκείνα και πραγματοποίησε, δεδομένου ότι δεν έκανε προεκλογικών λόγων, αλλά ούτε θα λέγαμε και έναν λόγο μετά από την ανάληψη της βασιλείας, αλλά έκανε προσευχή. Και στην προσευχή μας στο Θεό δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία θα είναι διαφορετικά από εκείνα τα οποία έχουμε εις τα βάθη της ψυχής μας για να πραγματοποιήσουμε. Επιπλέον όμως ο ψαλμός αυτός, επειδή ο Δαβίδ δεν αναφέρεται μόνο στην διακυβέρνηση του λαού, αλλά και στην διακυβέρνηση του βασιλικού του οίκου, και συνεπώς όχι μόνο ως βασιλεύς, αλλά και ως οικογενειάρχης πια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θαυμάσιος ο ψαλμός για τον κάθε έναν πιστόν, είτε πρόκειται να αναλάβει διακυβέρνηση άλλων ανθρώπων, υπεύθυνη εργασία, είτε πρόκειται να κυβερνήσει αυτό το ίδιο το σπίτι. Είναι έτσι ένα πρόγραμμα, σας είπα, διακυβερνήσεως ή λαού ή σπιτιού. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος επιγραμματικά για τον ψαλμόν αυτόν, ότι είναι δια πάντα πιστών, εν τούτο το ψαλμό τον τέλειον ημίν διαγράφει τον κατά Θεόν πολιτευόμενον. Δηλαδή αυτός ο ψαλμός γράφει, διαγράφει, περιγράφει, μας λέγει πως μπορεί κανείς να ζει, να πολιτεύεται, να ζει κατά τέλειον τρόπον έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων. Και ερχόμεθα τώρα να αναλύσουμε τον ψαλμό αυτόν. Πριν όμως αναλύσουμε, να σας πω ακόμη δύο λόγια. Εκείνο που σας είπα ότι ταιριάζει και για τη διακυβέρνηση ενός λαού και για τη διακυβέρνηση του σπιτιού μας, είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, που τα συνδέει και τα δύο αυτά. Αναφέρεται στον μέλλοντα ιερέα. Λέει, εάν ο ιερέας, ο μέλλον ιερέας, τα γράφει στον Τιμόθεο, δεν γνωρίζει να κυβερνήσει το σπίτι του, πώς εκκλησία Θεού επιμελήσεται? Εάν δηλαδή δεν ξεκινήσει από μια καλή διακυβέρνηση του σπιτιού του, πώς θα φροντίσει για μια ολόκληρη εκκλησία? Γιατί τι είναι η εκκλησία? Η εκκλησία είναι μια μεγαλύτερη οικογένεια. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείγμα δίνουμε στο μικρό. Ο πιστός εν το λίγο είναι πιστός και εν το πολύ. Και ο άπιστος και στο λίγο είναι άπιστος και στο πολύ. Βλέπετε πως τα πράγματα συνδέονται. Πολλές φορές ζητάμε να κυβερνήσει κάποιος πολλούς ανθρώπους ή μια χώρα όταν έχει ένα σπίτι διαλυμένο. Είναι να δείξουμε έναν ιερέα του οποίου το σπίτι δεν είναι καθόλου υποδειγματικό. Είναι δύο πράγματα τα οποία συνδέονται. Συνδέονται άμεσα. Και αν το θέλετε, εκείνος μόνο θα μπορέσει να φανεί σωστός κυβερνήτης, αυτός που έμαθε να κυβερνάει. Πρώτα τον εαυτό του, δεύτερον το σπίτι του, μετά τους άλλους. Αυτό είναι ένας κανόνας, ένας κανόνας που βγαίνει και από μια εμπειρία. Έλεος και κρίση ας το μέση Κύριε. Εδώ αμέσως αρχίζει εκ προημίων ο Δαβίδ να θέλει να ψάλει του Θεού δύο ιδιότητες: το έλεος και την δικαιοσύνη. Γιατί αυτές τις δυο, για τις οποίες πολλές φορές έχουμε μιλήσει και που σε κάποιον κύριο έκανε πολύ εντύπωση αυτό το σημείο? Να γιατί. Διότι όπως ο Θεός ασκεί επί των ανθρώπων τις δυο αυτές ιδιότητές του, την αγάπη και τη δικαιοσύνη, αυτές τις δύο ιδιότητες πρέπει να ασκήσει πας κυβερνώντας. Είτε το σπίτι του, είτε την πολιτεία. Μπορείτε να φανταστείτε έναν άνδρα, έναν οικοδεσπότη, για να περιορίζουμε στο σπίτι, γιατί πιο πολύ για τον οικοδεσπότη θα μιλήσω, παρά για τον κυβερνώντα, ο οποίος έχει μόνο δικαιοσύνη, αλλά δεν έχει αγάπη. Απαιτεί τα πάντα να είναι εντάξει, αλλά δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει ευσπλαχνία. Μπορείτε να φανταστείτε έναν πατέρα να ασκεί αγωγή στα παιδιά του μόνο με την αρετή της δικαιοσύνης και ποτέ με την αρετή της επιοικίας και της αγάπης? Είναι δυνατόν? Ή αντίστροφα, να ξεφύγει η έννοια της δικαιοσύνης και της τάξεως εν ονόματι μιας αγάπης και ενός ελέους. Αυτό να το ξέρετε, ένας οικογενειάρχης, ένας πατέρας, μια που έχουμε άνδρες εδώ, ένας πατέρας μέσα στο σπίτι του πρέπει να ασκεί και τις δυο αυτές ιδιότητες του Θεού βάσει των οποίων κυβερνά ο Θεός στον κόσμο. Και τη δικαιοσύνη και την αυστηρότητα. Και τα δυο. Και την αγάπη και την αυστηρότητα. Ούτε μόνη η αγάπη, ούτε μόνη η αυστηρότητα. Έτσι ο Δαβίδ στην πραγματικότητα, όταν υμνεί τον Θεό για αυτές τις δύο ιδιότητες, σημαίνει: Κύριε, θα σε μιμηθώ, ή τι, θα σε αντιγράψω. Εκείνο το οποίο εσύ ασκείς, θα το ασκήσω και εγώ. Έτσι γίνεται ο Δαβίδ ένας μικρός θεός στην πολιτεία του Θεού, τον Ισραήλ. Και ο οικοδεσπότης γίνεται ένας μικρός θεός μέσα στο σπίτι του. Όχι τυραννίσκος, ένας μικρός θεός που ασκεί την αγάπη, ασκεί αυτή τη δικαιοσύνη. Ψαλώ και θυμίσω εν οδό αμό μου. Αυτό το θυμίσω εν οδό αμό μου, συγγνώμη, ακόμη κάτι άλλο δεν σας είπα, ότι αυτός ο ψαλμός, εφόσον αναφέρεται στο πρόγραμμα διακυβερνήσεως της χώρας, είναι υπομορφή αποφθεγματικών. Αποφθεγματική, συγγνώμη. Αποφθεγματική. Υπομορφή αποφθεγματική. Δηλαδή, όπως έχουμε το βιβλίο των παροιμιών, ή το βιβλίο της Σοφίας του Σιράχ, ή το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, που εκφράζονται σοφά πράγματα με αποφθεγματικό ή παροιμιώδη τρόπο, και ξέρετε θα πει αποφθέγμα, με πολύ λίγα λόγια να διατυπώσω σοφά πράγματα. Με πολύ λίγα λόγια, με ένα πυκνό τρόπο. Αυτός είναι ο αποφθεγματικός τρόπος. Έτσι αυτός ο ψαλμός έχει αυτή τη μορφή, την αποφθεγματική. Συνήσω εν οδό αμόν. Αυτό θα πει ότι η φροντίς εκείνου ο οποίος κυβερνά θα είναι να κυβερνήσει άμωμα. Άρα τέλεια. Αυτή η τελειότης φυσικά στις δυνατότητες και στα μέτρα τα ανθρώπινα. Να μην υπάρχει μόμος όταν θα κυβερνήσει κανείς το σπίτι του. Αν βάλουμε στόχο τη διακυβέρνηση της τελειότητας, τότε οπωσδήποτε τη διακυβέρνηση με τελειότητα, τότε οπωσδήποτε θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Εδώ όμως υπάρχει κάποτε υπάρχουν μερικά στοιχεία λανθασμένα, τα οποία πρέπει να τονίσουμε. Υπάρχει μία απολυτότητα πολλές φορές στους ανθρώπους, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα ή ένας ιδεαλισμός ή ένας ρεαλισμός. Όλα αυτά είναι λανθασμένες θέσεις ως προς την αντιμετώπιση της τελειότητας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Η απολυτότης είναι όταν τα θέλουμε όλα απόλυτα. Τι είναι εκείνο που θα με διορθώσει να μην υπάρχει αυτή η απολυτότης, που είναι λάθος. Ο απόλυτος άνθρωπος είναι ουτοπιστικός άνθρωπος. Είναι εκτός πραγματικότητας. Ο απόλυτος άνθρωπος. Γι' αυτό και κατηγορούν εκείνον ο οποίος είναι απλώς πιστός, τον κατηγορούν απόλυτον. Ο πιστός, ο πολύ πιστός δεν είναι απόλυτος. Η έννοια του απολύτου είναι μια κατάσταση ουτοπιστική. Ενώ πολύ πιστός είναι κατάσταση πραγματική. Λοιπόν, τι θα διορθώσει αυτό το μειονέκτημα της απολυτότητας που το έχουν μερικοί άνθρωποι. Τους έχει κολλήσει μια ιδέα παράξενη. Και τα θέλουν όλα σε μια απολυτότητα. Είναι, ό,τι είπε στην αρχή, το έλεος και η δικαιοσύνη. Η αγάπη και η αυστηρότητα. Αν έχουμε αυτά τα δύο πράγματα πάντοτε μαζί, θα ξεφύγουμε τον ύφαλον. Ύφαλος. Της απολυτότητας. Μετά, του ιδεαλισμού. Τι είναι, και αυτός ύφαλος είναι. Ο ιδεαλισμός είναι το να μην πατώ σε στέρεο έδαφος. Να βρίσκομαι δηλαδή πάλι εκτός πραγματικότητας. Να βρίσκομαι στα σύνορα. Και αυτό είναι ύφαλος. Πάντοτε θα κινούμε βάσει μιας πραγματικής καταστάσεως. Θα ξέρω τις δυνατότητες των ανθρώπων μου, του σπιτιού μου, της πολιτείας μου. Θα ξέρω τι μπορούν να αποδώσουν. Δεν θα ζητήσω πράγματα τα οποία βρίσκονται στα σύννεφα. Και τρίτον, το αντίθετο από τον ιδεαλισμό είναι η ρεαλιστικότητα. Ο ρεαλισμός. Όταν θα ήθελα να βλέπω τα πράγματα μόνο σε ένα επίπεδο κολλημένο πάνω στη γη. Είναι το αντίθετο από το άλλο, το κολλημένο πάνω στα σύννεφα. Είναι δύο ακρότητες. Δεν θα πάρω ούτε έναν ρεαλισμό ούτε έναν ιδεαλισμό. Αυτά μάλιστα τα δύο είναι παιδάκια της απολυτότητας και συνήθως γεννιόνται κατά την εφηβική ηλικία. Και τι γίνεται? Να τι γίνεται. Τι γίνεται στους ανθρώπους, ιδίως στους άνδρες? Ξεκινάει ο έφηβος με απολυτότητα και με έναν ιδεαλισμό. Και όταν φάει τα μούτρα του στη ζωή, τότε προσγειώνεται στο αρεαλισμό. Και άμα τον βρεις κάπου σε ηλικία 30, 40 και 50 χρονών και του πεις για κάτι που είναι ανεβασμένο, είναι υψηλό, είναι όμορφο, σου λέει: α, αγαπητέ μου, κάποτε και εγώ υπετούσα στα σύννεφα, αλλά τώρα είναι προσγειωμένος. Και όταν λέει προσγειωμένος, ξέρετε τι θέλει να πει? Ότι άμα δεν κάνεις και λογιτούρες στη ζωή, δεν κάνεις συμβιβασμό, δεν μπορείς να σταθείς και δεν μπορείς να ζήσεις. Βλέπετε, από τα σύννεφα έπεσε μπαπ κάτω στη γη. Είναι δύο ακρότητες. Γι' αυτό ας προσέξουμε αυτούς τους υφάλους. Ο πνευματικός άνθρωπος, έχοντας το έλεος και την κρίση, έτσι, το έλεος και την κρίση, την αγάπη και την αυστηρότητα, τη δικαιοσύνη, το έλεος και την κρίση, είναι πάντοτε ο κατά Χριστόν πραγματικός, ρεαλιστικός άνθρωπος. Ο κατά Χριστόν. Ούτε σε πράγματα υπερβατικά είναι που δεν πατάει στη γη, ούτε μόνο κολλημένος πάνω στη γη. Είναι ο σωστός άνθρωπος. Ο αληθινός αυτός άνθρωπος. Πότε ήξεις πρόσμε? Εδώ υπάρχει μία άποψη ερμηνευτική ότι αναφέρεται στην Κιβωτόν, που λέγει πότε θα έρθει σε μένα, επειδή η Κιβωτός δεν ήταν ακόμη στα Ιεροσόλυμα. Μετά τα αυτά την έφερε ο Δαβίδ στα Ιεροσόλυμα, την Κιβωτόν. Αλλά επειδή για τον Εβραίον η Κιβωτός ταυτίζεται με το Θεό, αυτό όμως το ταυτίζεται δεν εννοούμε ότι περιόριζαν τον Θεό στα κόμματα μιας Κιβωτού, η οποία επιτέλους ήταν περίπου τόσο όσο το τραπέζι αυτό. Ήταν μικρή, ένα κυβότιο ήταν. Αλλά ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Αυτό για τους Εβραίους ήταν σαφές. Συνεπώς, το ταύτιζε τον Θεό με την Κιβωτό ή την παρουσία της Κιβωτού με τον Θεό, αλλά όχι επικινδύνως να πέφτει σε ειδωλολατρία, όπως εμείς ταυτίζουμε την παρουσία του Χριστού με την εικόνα του, χωρίς να πούμε όμως ποτέ ότι η εικόνα του Χριστού είναι ο Χριστός. Αυτός ο ορισμός του Αγίου Ιάννου του Δαμασκηνού που χθες γιορτάζαμε, ότι η προσκύνηση της εικόνος διαβαίνει εις το πρωτότυπο, δηλαδή προσκυνώ την εικόνα, και η προσκύνηση στην εικόνα δεν είναι παρά προσκύνηση του πρωτοτύπου, είναι αυτού του Χριστού. Ποτέ ο Εβραίος δεν ετάφτησε με την έννοια την ειδωλολατρική, γιατί αλλιώτικα θα έπεφτε στην ειδωλολατρία. Τον Θεόν με την Κιβωτό του. Όμως, όταν ο Δαβίδ το λέει αυτό, πότε ήξεις πρόσμε, αυτό σε μια παραπέρα από την ιστορική διάσταση του χωρίου, του στοιχείου, θα ήταν τούτο. Είναι ο πόθος της κάθε ψυχής που λέγει στον Θεό, πότε θα έρθει σε μένα, πότε θα γίνει η συνάντησή μας. Αν υπάρχουν προβλήματα σε έναν άνθρωπο, και μάλιστα η εποχή μας έχει πολλά προβλήματα, ή θέλει να δημιουργεί προβλήματα. Και να πω κάτι που σήμερα έτσι για μια ακόμη φορά το αντιμετώπισα, ιδίως με νεαρά πρόσωπα, το φαινόμενο των κόμπλεξ. Το φαινόμενο των κόμπλεξ. Γίνομαι, λέει, κομπλεξικός αν κάνω τούτο ή εκείνο. Και πρέπει να σας πω ότι η εποχή μας πάσχει από ένα κόμπλεξ, μη πάθει κόμπλεξ. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, δημιουργεί προβλήματα γιατί νομίζει με τον τρόπο αυτόν ότι γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Ένα είναι το πρόβλημα του πνευματικού ανθρώπου. Ένα, μόνο ένα. Πότε θα συναντηθώ με τον Θεό? Όλα τα άλλα είναι ψεύδο προβλήματα. Διεπορευόμη εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Αυτό το τρίτο μυστήριο είναι θαυμάσιο. Είναι ο βασιλιάς που μιλάει για το προσωπικό του σπίτι. Συνεπώς ο οικοδεσπότης. Διεπορευόμη. Είναι κινούμε ανάμεσα στο σπίτι μου. Εν μέσω του οίκου μου. Πώς? Εν ακακία καρδίας μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο οικοδεσπότης μέσα στο σπίτι του είναι το τέλειο παράδειγμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του οικοδεσπότη μέσα στο σπίτι. Το πρόβλημα των γονέων μέσα στο σπίτι. Θα αποτείνω μια θερμή παράκληση προς εσάς, θερμή, θερμοτά. Διατηρείτε όσο μπορείτε στο σπίτι σας καλό παράδειγμα. Όσο μπορείτε, όσο περνάει από τα χέρια, από το χέρι σας. Διότι φτάνουν τα παιδιά σας, τα οποία είναι τραυματισμένα από τη συμπεριφορά των γονιών. Και φυσικά όταν λέω τα παιδιά σας, δεν εννοώ βέβαια τους παρόντες εδώ μόνο, γιατί κόσμος και κόσμος άλλοι εδώ, αλλά σας όμως αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου. Τα λέω σε εσάς, θα τα ακούσει λίγο παρακάτω κόσμος. Φτάνουν τα παιδιά σας, τα οποία είναι τραυματισμένα. Όταν βλέπετε θερυπίν παιδιά τα οποία βρίσκουν διέξοδο στην πορνεία ή στα ναρκωτικά. Φοβερό. Εφιστώ την προσοχή των γονέων. Στην πορνεία ή στα ναρκωτικά. Μου έλεγε μια κοπέλα, άρχισε να παίρνει ναρκωτικά. Και της έλεγε ο φίλος της ότι της έδωσε ένα άσπρο χαπάκι. Λέγει, είναι αυλαβές. Δεν τι ωραίο που είναι, και εγώ από αυτά παίρνω. Ήδη όμως αυτή άρχισε να καπνίζει κάτι άλλο. Μου λέει κάτι πλακίδια. Χασίς πρέπει να είναι. Κάτι πλακίδια προς γκρι χρώμα. Δεν ξέρω τι μπορεί. Ίσως χασίς. Ναι. Κάτι λέει πολύ λίγο βάζουν στο τσιγάρο και τα λοιπά. Και όταν το κάπνισε ζαλίστηκε. Μια άλλη κοπέλα. Και αυτό σημερινό. Ας πούμε δύο φορές τη μια στο σπίτι της, την άλλη στο δρόμο. Η αστυνομία μάλιστα το πήγε το σπίτι. Τη βρήκανε, ας πούμε, μεθυσμένη. Μεθυσμένη όχι από κρασί όμως. Όχι από κρασί. Δηλαδή ανέστητη. Μάλιστα την πρώτη φορά είχε καταιγεί γλώσσα προς τα κάτω. Και ένας οικείος της κοπέλας έβαλε το χέρι του, αφού φύσηξε εδώ, μου λέει φυσούσα στη μύτη και ο αέρας έβγαινε από το στόμα. Δεν πήγαινε κάτω. Και έβαλα το χέρι μου μέσα να τραβήξω τη γλώσσα προς τα έξω. Και παρολίγο η κοπέλα θα πέθανε. Μαθήτρια έχει φτάσει. Μεγάλη θράψη γίνεται. Θα σας πω και κάτι άλλο ακόμη. Τώρα λίγο έφυγα από το θέμα. Λίγο έφυγα, αλλά με συνέχουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας τα λέγω. Μια πόλη που φιλοξενεί στρατιωτικές μονάδες και ανώτατες σχολές, ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πάντοτε είναι μια πόλη που έχει πολύ διαφορά. Και επειδή η Λάρισα έχει στρατώνες και πάει τώρα να κάνει και ανώτερες σχολές όπως είναι τα ΚΑΤΕ, πιστέψτε με, ιδίως τώρα με, όχι τόσο με τους στρατιώτες όσο με την παρουσία των ΚΑΤΕ, είναι μια συμφορά για την πόλη. Θα σας έλεγα να εύχεστε να μην υπάρξει πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Δεν ξέρω, έτσι εγώ το καταλαβαίνω. Ίσως να συμφωνείτε. Διότι θα έρχονται εδώ νέοι και νέες από πολλές περιοχές και η διαφθορά θα οργιάζει. Δηλαδή η Λάρισα θα γίνει μια πόλη πολύ διαφθαρμένη. Και θα κινδυνεύουν πάρα πολύ τα παιδιά σας. Είναι προτιμότερο το παιδί σας να πάει κάπου αλλού να σπουδάσει, λίγο μεγαλύτερο αν πάει, παρά ήδη από μικρό παιδί εδώ να βρίσκεται σε μια πόλη η οποία έχει πολύ διαφθορά. Σας είπα, έτσι το καταλαβαίνω. Ας είναι, τι μου λένε τα παιδιά όταν έρχονται και βρίσκουν διέξοδο σε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Τι μου λένε? Όταν οι γονείς μας τσακώνονται, όταν ο πατέρας μου το και το, μου λέγε μια κοπέλα, διαπολωστή φορά ο πατέρας έχει μεθύσει. και γυρίζοντας μεθυσμένος μετά τα μεσάνυχτα, άρχισε να δένει τη γυναίκα. Αυτή έπαθε τραχ υπερβολικό, όχι για πρώτη φορά, και σήμερα δεν πήγε στην εργασία της η κοπέλα, διότι δεν μπορούσε να δουλέψει από τη λαχτάρα που πήρε τη νύχτα από τον πατέρα. Και μου λέει: «Πάτερ μου, θα σκοθώ να φύγω από το σπίτι». Την κρατάω με τα δόντια να μην φύγει από το σπίτι της. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Είναι φοβερά. Ο πατέρας τον έχει ένα καλό παράδειγμα στο σπίτι, είναι εκ των όνου κάνε, όπως και η μητέρα. Επιτέλους, αν τα παιδιά δεν βγουν καλά, δεν θα έχουν και τύψει συνειδήσεως οι γονείς ότι εμείς δεν δώσαμε το καλό παράδειγμα. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάνω μια έκκληση στην αγάπη σας και στην πνευματικότητά σας. Όσοι έχετε παιδιά ή μεγαλώνετε παιδιά ή θα μεγαλώσετε παιδιά, προσέξτε πάρα πολύ μέσα στο σπίτι σας. Ποτέ μη δίρετε τη γυναίκα σας. Ποτέ μη βρίσετε τη γυναίκα σας. Ποτέ μη μιλήσετε άσχημα στη γυναίκα σας. Σαν σύζυγοι, οπωσδήποτε κάποτε θα έχετε και μια διαφορά. Άνθρωποι είναι. Μη πάρουν είδηση ποτέ τα παιδιά σας. Σαν καλή σύζυγη, μεταξύ σας λύστε τη διαφορά σας. Τα παιδιά σας δεν πρέπει ποτέ να αντιληφθούν τίποτα. Να βλέπουν τους γονείς τους, γιατί θα είναι υπόδειγμα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει το απόλυτο που λέγαμε στην αρχή, αυτό το έλλειμμα, αυτό θα το προσέχουμε, θα το φυλάμε, θα το κρύβουμε. Γιατί δεν πρέπει τα παιδιά να δουν ότι οι γονείς των μπορεί να έχουν μία διαφορά. Εχθές που είχαμε το βίντεο στα κορίτσια και που τον κάναμε εδώ πρόπερση, θα σας θυμίσω ένα σημείο. Ενώ το βίντεο στενοχωρήθηκε πάρα πολύ από τη γυναίκα του και έκλαψε πικρά μέχρι που ζήτησε να πεθάνει, όταν εκάλεσε το παιδί του και του δίνει πνευματικές υποθήκες, κάνει θα λέγαμε την πνευματική του διαθήκη, εκ προημίων λέγει: «Παιδί μου, πρόσεξε, μη υπερίδεις την μητέρα σου, γιατί αυτή σε γέννησε, αυτή σε κυοφόρησε και κατά τη διάρκεια της κυοφορίας της πολλούς κινδύνους πέρασε. Και αυτό όχι γιατί κάθε γυναίκα που εγκυμονεί βρίσκεται το να της πόδι στο λάκκο, αλλά διότι φαίνεται ήταν πραγματικό, επειδή για να έχουν αυτοί μόνο ένα παιδί, οι Εβραίοι είχαν πολλά παιδιά. Δεν υπήρχε παρεμπόδιση συλλήψεως στους Εβραίους. Ήταν άγνωστο πράγμα αυτό. Όπως και στους Έλληνες μέχρι πριν από 50 χρόνια. Μέχρι πριν από 30 χρόνια. 50 χρόνια. Ακούτε, ήταν άγνωστη η παρεμπόδιση της συλλήψεως. Έρχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι και τους ρωτώ αν στη ζωή τους κάναν το αμάρτημα αυτό και λένε: «Όχι, ποτέ. Όσα παιδιά μας έδωσε ο Θεός». Όχι, ποτέ. Άγνωστα πράγματα. Είναι καινούργια πράγματα. Και κατ' επιστήμη μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα τι λέγει στον Τοδί. Του λέγει ότι η μητέρα σου πολλά έχει υποφέρει και όταν πεθάνει θα τη θάψεις στο ίδιο τάφο μαζί μου, όταν εγώ πεθάνω πιο μπροστά. Πότε τα λέγει αυτά στον Τοδία? Τα λέγει ευθύς μετά από τον καυγά που είχε με τη γυναίκα του. Και ήταν καυγάς, όχι παρακαλώ καυγάς, γιατί είχε τίποτα το προσωπικό. Ήθελε να την διορθώσει νομίζοντας έξω έπεφτε. Είχε δίκιο. Δεν το ξέρουμε. Που νόμιζε ότι ένα κατσικάκι που είχε πάρει όταν κλεψιμένη. Και δεν τυφλός ο ταλέπορος και δεν μπορούσε να δει πιο πολλά πράγματα. Άκουσε το κατσίκι να φωνάζει. Λέει: «Τι είναι αυτό το κατσίκι?» Λέει: «Μου το δώσαν τα αφεντικά». «Τα αφεντικά σου το δώσανε που δούλευε ή το έκλεψε?» Λέει: «Μου το δώσαν τα αφεντικά». «Όχι, υποψιάζουμε ότι είναι κλεψιμένη. Διότι ίσως να έχει κάποιο δεδομένο από το χαρακτήρα της γυναικός του. Δεν ξέρω». Και τούτο για να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Δεν είχε τίποτα για να ικανοποιήσει προσωπικό του. Και εκεί η γυναίκα του τον έπεσε και του είπε: «Να το χαΐρεις σου, να και η προκοπή σου, να και η ελεημοσύνη σου, αυτός είσαι, να που εσύ πιστεύεις στο Θεό, να και το χαΐρεις σου». Και αυτός καταπικράθηκε. Και έκανε προσευχή και λέει: Θεέ μου, να πεθάνω. Ή διόρθωσε τα πράγματα να πεθάνω. Δεν μπορώ να αντέξω πλέον το όνειρο σε αυτό τη γυναικό μου. Και έχοντας αυτό, συμβουλεύει το παιδί του όπως το συμβουλεύει. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Τοβίας δεν πήρε είδηση από την υπόθεση αυτής της διαφοράς μεταξύ Άνης και Τοβί. Το είναι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν διαπορευόμουν ένα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, το λαμπρό παράδειγμα του συζύγου μέσα στο σπίτι. Έχετε διαβάσει εκείνο το ωραίο βιβλίο του Γεωργίου? Γεωργίου είναι, αλλά είναι Ρουμάνος και βάζει το γράμμα Γεωργίου, λέγεται, από την 25η ώρα στην αιωνιότητα. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο. Ρουμάνος, ορθόδοξος, ιερεύς στη Γαλλία, γράφει εκεί ότι ποτέ δεν είδε τον πατέρα του χωρίς ζωστικό μέσα στο σπίτι. Ποτέ. Δηλαδή, όπως θα λέγαμε, θα βλέπε τον πατέρα του με τις πιτζάμες ή με τα σλίβ. Ποτέ, λέει, δεν είδα τον πατέρα μου χωρίς ζωστικό μέσα στο σπίτι. Ποτέ. Αυτό θα έλεγε κανείς και για τους γονείς που δεν είναι ιερείς. Μην κυκλοφορείτε μέσα στο σπίτι σας κατά άσεμνων τρόπων. Να με συγχωρέσετε που λέω αυτή τη λεπτομέρεια, αλλά είναι ενδεικτική να καταλάβετε ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά και στον τρόπο κτλ. Να υπάρχει μία σεμνότητα. Υπερβάλλω. Κρίνατε. Χωρίων 3. Ου προεθέμην προφθαλμών μου πράγμα παράνομον. Προεθέμην, δεν έβαλα μπροστά στα μάτια μου, λέγει, ποτέ τίποτε κανένα πράγμα παράνομο. Δεν είπα ότι δεν βαριάσαι, θα κάνω αυτή την παρανομία. Ποτέ. Μόνο εκείνο που μπορούσε να αντέχει στον νόμο του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι εκ συναρπαγής μπορεί κάποτε να παραβούμε τον νόμο του Θεού. Εκ συναρπαγής, να μην το καταλάβουμε και να προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι και μετά να αφυπνιστούμε και να πούμε τι αισθάνομαι, τι κάνω. Αυτό ανθρώπινο είναι. Αλλά στα μάτια μας μπροστά όμως, εκ προγράμματος, εκ διαθέσεως, θα έχουμε μπροστά μας να μην παραβούμε το όνομα του Θεού. Τίποτε το παράνομο να μην κάνουμε. Να μην πούμε θα κλέψουμε. Να μην πούμε θα λέμε ψέματα. Ότι μέσα στο σπίτι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ψέματα. Εγώ νομίζω ότι ανάμεσα στους συζύγους το θέμα του ψεύδους είναι κρισιμότατο. Το παιδί μπορεί να πει ψέματα στον πατέρα του και στη μάνα του και να μην σπάσει η εμπιστοσύνη. Αλλά όταν οι σύζυγοι πουν ψέματα μεταξύ τους, η εμπιστοσύνη σπάζει. Πιστέψτε με, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Αν είχα γυναίκα και μου έλεγε ψέματα, δεν την πίστευα ποτέ παρακάτω. Όπως ακριβώς ο οποιοσδήποτε άνθρωπος κοντινός μου άνθρωπος, που τυχόν θα αντιλαμβανόμουν ότι θα μου έλεγε ψέματα, δεν θα το πίστευα εφ' εξής ποτέ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πίστευα, αλλά θα βάζα πάντα δίπλα ένα ερωτηματικό. Όταν όμως μπορούμε να βάζουμε ένα ερωτηματικό στη συμπεριφορά του διπλανού μας, τότε δεν αισθανόμαι θα άνετα, τότε δεν είμαι θα ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε, μάλιστα όταν οι σύζυγοι που είναι ένας άνθρωπος ιδιώτης μπορεί να βάζει ο ένας για τον άλλον ένα ερωτηματικό. Τώρα τι μου λέει η γυναίκα μου, λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό είναι ολέθριο. Είναι πραγματικά τορπίλι νάρκη στα θεμέλια της ευτυχίας του σπιτιού. Το ψέμα ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο ζήτημα. Βεβαίως, αν νομίζουμε κάτι ότι δεν πρέπει να το πούμε, θα σιωπήσουμε απλώς. Αν ερωτηθούμε, να μάθετε, παρακαλώ, τις γυναίκες σας, έτσι να κινήσετε. Να πείτε, αν καμιά φορά κάτι δεν θέλω να σου το πω και με ρωτήσεις, θα σου πω. Δεν σου λέω. Δεν θα με ξαναρωτήσεις. Ποτέ. Δεν θα υπάρχει περιέργεια. Αυτό θα είναι μία αμοιβαία συνεξήγηση. Διότι όταν θα δείξουμε ότι δεν θέλουμε να πούμε, αλλά ας πούμε, πού ήσουνα, προσέξτε, πού ήσουνα, γιατί άνοιξες, πήγαινα και στο σύζυγο. Αν ο σύζυγος πει, δείξει, τα μπερδέψει, μπορεί η γυναίκα να υποψιαστεί ότι μπορεί να γύρισε σε τόπους αμαρτίας. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν σου λέω. Υπήρχε ένας λόγος που δεν πρέπει να μάθεις. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως εμπιστοσύνη. Και έτσι θα αποφύγουμε ολότελα το ψέμα. Λέτε στη γυναίκα σας, άργησες. Πού ήσουν, μην με ρωτάς περίπου. Τέλειωσε, τέρμα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν θα ρωτήσετε παρακάτω. Τελείωσε, ως εκεί. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στη γυναίκα σου. Ψέματα. Θα σου πει ψέματα αν επιμείνεις να σου πει εκείνο που θέλει να σου πει. Λοιπόν, γιατί να την κάνει να σου πει ψέματα. Ή αν σου πει εκείνο το οποίο δεν πρέπει να μάθεις, γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν πρέπει να μάθεις. Είναι μερικά πραγματικά. Πραγματικά. Τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ζηλοτυπία, να δημιουργήσουν. Α, την πήραξε κάποιος στον δρόμο. Πρέπει να σου το πει. Αν σου το πει, μπορεί να πάει να σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Σιωπά. Το πολύ μπορεί να το πει στην πραγματικότητα. Τίποτα άλλο. Ή έδωσε ελεημοσύνη. Που δεν θέλει να το ξέρει εσύ. Έδωσε ελεημοσύνη. Αλλά σε πάνω σου. Γιατί λοιπόν να την εκβιάσω, θα μου πει ψέμα. Τι πατέρες. Αν έπεσε στην αντίληψή μου κάτι, ρωτώ. Μου λέει, μη με ρωτάς. Και όλα αυτά δείχνουν σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, περιφρούρηση της αληθείας και συνεπώς και της ευτυχίας. Ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Εκείνους οι οποίοι κάνουν παραβάσεις του νόμου του Θεού, τους έχω μισήσει. Εδώ πέρα είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, διότι και το παρακάτω χωρίο το 4 και το χωρίο 5 εξαντλεί ή φύγει, καλύτερα αν όχι εξαντλεί, φύγει ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο. Με ποιους ανθρώπους το σπίτι μας συναναστρέφεται. Ξέρετε πόσο πρέπει να προσέξουμε ποιοι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας. Σας παρακαλώ ιδιαίτερως πάρα πολύ να το προσέξετε το σημείο αυτό. Πάρα πολύ. Ποτέ δεν πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι που δεν είναι πνευματικοί μέσα στο σπίτι μας. Σε μια γενική μας ίσως γιορτή, που θα είναι μια φορά το χρόνο και που θα είναι τυπική, θα λέγαμε, η κάθε επίσκεψη που θα γίνει του κάθε ανθρώπου, θα έρθει ο προϊστάμενος ή ο υφιστάμενος της εργασίας σας, που επιτέλους δεν σημαίνει με αυτό ότι έχετε σχέσεις, αλλά απλώς για λόγους φιλοφρονήσεως και ευγενίας έρχεται να σας χαιρετήσει. Θα τον βγάλουμε από το σπίτι μας, όχι. Αλλά με αυτόν δεν θα έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, απλώς ήλθε, χαιρέτησε, ευχήθηκε και έφυγε. Τίποτα άλλο. Και αυτό πώς, μια φορά το χρόνο. Τίποτα περισσότερο. Με ανθρώπους που θα μπουν και θα βγουν στο σπίτι μας πυκνότερα, προσοχή στην εκλογή των ανθρώπων. Επί παραδείγματι, μη βάζετε πολύ συχνά έναν φίλο σας στο σπίτι, όταν μπορεί να ξέρετε ότι αυτός ο φίλος σας μπορεί να σας κάνει ζημία στη γυναίκα σας. Ή να προσέχει η γυναίκα σας να μην φέρει μια φίλη της η οποία είναι όχι πολύ καλή η διαγωγή της, δεν είναι προσεκτική, και η οποία πάρα πολύ συχνά είναι στο σπίτι και που ίσως τη φιλοξενεί η γυναίκα σας και η οποία ενδεχομένως και να κοιμηθεί στο σπίτι σας, που αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο στον σύζυγο. Αλλά πέρα από την ηθική με τη στενή έννοια, θα πρέπει να προσέξουμε και τους ανθρώπους που μπαίνουν στο σπίτι μας με την ευρία έννοια της ηθικής. Άνθρωποι ψεύτες, άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι καταλάλοι και κατήγοροι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μπαίνουν στο σπίτι μας, διότι θα μας μπερδέψουν με τους άλλους ανθρώπους στην κοινωνία και θα δημιουργηθεί μία σύγχυση. Και πάρα πολλές φορές με τους άλλους ανθρώπους θα δημιουργήσουμε κακές σχέσεις. Γι' αυτό λέγει εδώ, εκείνον, εκείνοι οι οποίοι έκαναν παραβάσεις, δηλαδή ζούσαν αμαρτωλή ζωή, αυτούς όχι μόνο δεν τους έβαλα στο σπίτι μου, αλλά και τους εμίσησα μακριά. Οι άνθρωποι των κοσμικών εκδηλώσεων, εάν είσαστε πνευματικοί άνθρωποι εσείς, της νυχτερινής ζωής, της απάτης και λοιπά και του ψεύδους, αυτοί οι άνθρωποι στο σπίτι σας θέση δεν πρέπει να βρίσκουν. Και λέγει στο παρακάτω χωρίο στο 4, ούτε κολύθιμη καρδία σκαμβή. Δεν κολλήθηκε, δεν προσκολλήθηκε σε μένα καρδιά σκαμβή. Είναι από το κάμπτο και συνεπώς σημαίνει σκαμβή και καμένη, συνεπώς καρδιά κυρτή ή αν θέλετε στρεβλή ή σκολιά, δηλαδή όχι ίσια, όπως τα λέγαμε. Έχει ευθεία καρδία ο άνθρωπος αυτός, είναι το αντίθετο της ευθείας καρδίας, τη σκαμβή καρδία. Ακολουθεί δηλαδή τρόπον δυνά μια τεθλασμένη γραμμή, δεν είναι η ευθεία γραμμή, δηλαδή ο πονηρός άνθρωπος. Δεν προσκολήθηκε, λέγει, σε μένα άνθρωπος ύπουλος. Άνθρωπος ύπουλος. Ξέρετε, δε πάντα πάσχει μια αυλή βασιλική ή αυλή κυβερνώντα. Δεν έχει σημασία, είναι βασιλική, είναι πρόεδρος δημοκρατίας ή είναι ό,τι, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Είναι μια αυλή. Όταν λέμε αυλή, μην πάρετε πάντοτε το θέμα αυλή, όπως είναι η βασιλική αυλή, με τους αυλάρχες και με τους ταυλάρχες και με τους και με τους, αλλά είναι το περιβάλλον. Προσέξτε, είναι το περιβάλλον. Κάθε κυβερνός δεν έχει το περιβάλλον του. Πώς είπατε. Αυτό το περιβάλλον το προσέχει ο Δαβίδ. Το προσέχει διότι πάντοτε εκείνοι που κυβερνούν σαν αποβδέλες κολλάνε οι πονηροί άνθρωποι για να εξυπηρετήσουν οι ιδιωτελείς τους σκοπούς. Είναι οι κόλακες, είναι οι άνθρωποι ιδιωτελείς, οι διαστρεβλωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τελικά δημιουργούν τρομερή ζημία εις τον κυβερνόντα και εις τον κυβερνόμενο λαό. Αλλά και εδώ όμως, όταν έχουμε στο σπίτι μας τα οικογενειάρχη, στο σπίτι μας, να προσέξουμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίσιο χαρακτήρα. Έχουν ύπουλο χαρακτήρα. Μπορεί να μας κάνουν πάρα πολύ κακό. Εκκλίνοντος απαιμού του πονηρού ούτε δίνος κόλλη. Όταν λέγει ο πονηρός έφευγε από μένα, εγώ, λέγει, δεν είχα καμία πια σχέση μαζί του. Προσέξτε την σύνταξη αυτού του στίχου. Τι δώσε κλείνοντος του πονηρού απ' εμού. Δηλαδή δεν φεύγει μόνος του. Γιατί φεύγει μόνος του. Διότι ούτε κολλήθηκε καρδία στραβή. Δεν άφησα να κολλήσει κάτι επάνω μου. Και αφού δεν κολλάει επάνω μου, φεύγει μόνο από αυτό το κάτι. Όταν προσέξουμε να μην κάνουμε κακές συναστροφές, διότι το θέμα της κακής συναστροφής δεν είναι μόνο με την παιδική και την εφηβική ηλικία, είναι διαπάσα ηλικία μας. Έχω γνωρίσει ανθρώπους, και άνδρες και γυναίκες, έμαθαν να καπνίζουν στα 50 τους, έμαθαν να παίζουν χαρτιά στα 50 τους ή να πίνουν κρασί στα 50 και στα 60, ή αν θέλετε να απατούν τη γυναίκα τους στα, για πρώτη φορά στα 50 τους και στα 60. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί σαν άγαμοι να μην έπεσαν ποτέ στην πορνεία, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, και να απατούν τη γυναίκα τους σε μια μεγάλη ηλικία, που δείχνει ότι δεν υπάρχει ηλικία ασφαλείας. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν θα κινδύνευα, γιατί πια είναι 40 ή 50 ή 60 χρονών άνθρωπος. Αυτό να μην το πείτε ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος το διαφθαρμένος δει ότι δεν κολλάει στο περιβάλλον μας, μόνος του φεύγει. προσέξτε, μόνο του θέλει. Αυτή την έννοια έχει εδώ ο στίχος. Ότι εκκλίνωνο αφαιμού του πονηρού, ούτε γίνωστον. Που σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν είχα πλέον καμία σχέση, γιατί μόνο του θέλει. Έβλεπε ότι δεν φτιάχνει. Έβλεπε ότι στο σπίτι που μπήκε δεν σηκώνει εκείνα τα οποία αυτός κουβαλούσε ή θα ήθελε να επιτύχει. Δεν σηκώνει. Τελείως. Και μόνο του απομακρύνεται. Προσέξτε μόνο ένα σημείο πάνω σε αυτό. Το έχω προσέξει και το έχω. Σας μιλάω από μια προσωπική πείρα. Όταν δει ο άλλος ότι δεν μπορεί να κολλήσει το περιβάλλον μας, απομακρύνεται. Αλλά αυτό τον πληγώνει και καιροφυλακτεί να μας κάνει κάποτε κακό. Συνεπώς, να ξέρετε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν τον διώξαμε εμείς από το περιβάλλον μας, έφυγε γιατί δεν κόλλησε. Και δεν κόλλησε γιατί δεν υπήρχε πολιτική ουσία να κολλήσει. Δεν έφυγε. Δεν κολλούσε στο περιβάλλον μας. Αυτός είναι κρυφός εχθρός. Αυτό να το ξέρετε. Είναι κρυφός εχθρός. Κάποια μέρα θα μας κάνει κακό. Γι' αυτό όσο μας είναι δυνατόν ας προσέχουμε αυτούς τους τύπους. Το γιατί θέλει να κάνει κακό, τι μηχανισμοί δουλεύουν στην ψυχή του. Θα πω μίσος, εκδικητικότητα, δεν ξέρω. Ό,τι να πω δεν ξέρω. Ένα μόνο, ότι έχω παρατηρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κρυφοί εχθροί. Αν θέλετε την ψυχολογία αυτού του ανθρώπου θα τη βρείτε στην Σοφία Σολομόντος. Είναι εκείνο το ανάγνωσμα που διαβάζουμε την παραμονή στον Ασπερινό. Είναι το τρίτο συνήθως ανάγνωσμα που διαβάζουμε, όχι πάντα το ίδιο, αλλά επικρατεί αυτό το ανάγνωσμα στις μνήμες Αγίων. Δεν θυμάμαι το θυμόστε τι κεφάλαιο που λέγει ότι βαρύς και βλεπόμενο κλπ. Δηλαδή ο άνθρωπος που αξιδίσει είναι βαρύς και βλεπόμενο. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε στα μάτια. Δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε θερμαναγίνη της παρέας μας, αλλά θα του κάνουμε κακό. Είναι μια περίεργη δαιμονική ψυχολογία. Τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων. Βλέπετε πέρι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων πονηρών που μπορούν να υπάρχουν στο περιβάλλον μας. Ποιος είναι αυτός ο καταλαλών λάθρα? Είναι εκείνος ο οποίος ψυχοφαντεί, ο καταλαλών λάθρα. Έρχεται δηλαδή και βάζει τη μισμπηλιά του χωρίς να πάρει είδηση εκείνος τον οποίον καταλαλεί, κατηγορεί, λάθρα, κρυφά. Είναι ο συκοφάντης, είναι ο υποκριτής, είναι ο ανωνυμογράφος. Πόσες φορές στέλνονται επιστολές, τηλέφωνο έκονται, τηλέφωνο, ό,τι είναι, ανωνυμογραφία, ανωνυμοφωνία, ας το πούμε έτσι. Δεν λέει το όνομά του, δεν το λέει. Δεν λέει ποια είναι αυτή η φωνή, ανωνυμοφωνία. Πρώτη φορά είναι αυτή η λέξη, πρώτη από πρώτη φορά. Και κρύβεται και σου λέει μια καταγγελία, σου λέει ένα κάτι και εξαφανίζεται. Και λες, τι ήταν τώρα αυτό? Και πόσες φορές κάτι τέτοιες καταστάσεις ταράσουν την μικρή κοινωνία της οικογενείας και δημιουργούν προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λαθροδείκτες, δαγκώνουν στα κρυφά, όπως ακριβώς είναι και η λουθιά, η οποία τη βλέπεις, σε βλέπει και μια στιγμή σε επιτίθεται και σε δαγκώνει. Αυτούς λέγει ο Δαβίδ τους εξεδίωκων. Δρόμο, θέση μέσα στο σπίτι μου, είμαι στο παλάτι, δεν μπορείτε να έχετε. Δρόμο, μακριά. Και δεν πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο περιβάλλον μας. Κάποτε αναγκαστικά είναι στο περιβάλλον μας. Ποιο? Εκείνο το επαγγελματικό. Πώς να το κάνουμε, πώς να τον βγάλεις αυτόν, είναι συνάδελφος, είναι δίπλα σου, εργάζεται κλπ. Όχι οι σχέσεις όμως. Οι σχέσεις μας θα είναι μόνο υπηρεσιακές, όχι περισσότερες. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία τούτο ουσινίσθιον. Δύο άλλες κατηγορίες. Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος και ο άπλιστος, ο αχόρταστος, είναι ο πλεονέκτης. Το ου συνίστιον είναι μια ωραία έκφραση που δείχνει μια στενή σχέση. Με ποιους τρώμε μαζί? Με εκείνους που έχουμε στενές σχέσεις. Που σημαίνει στενές σχέσεις δεν είχα με τον υπερήφανο και με τον άπλιστον άνθρωπο. Δηλαδή θα λέγαμε εδώ, ο συκοφάνος, ο υπερήφανος και ο άπλιστος είναι τρεις μεγάλες κοινωνικές πληγές που επικρατούν μέσα στις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Η στάση μας ρητή, καθαρή, ξάστερη, εξεδίωκον αυτού, μακριά. Μόνο η σύνεση απαιτεί ότι η απομάκρυνση θα γίνει με τέχνη. Οπωσδήποτε απομάκρυνση, αλλά θα γίνει με τέχνη. Διότι κακοί άνθρωποι, προσβληθέντες, όπως ο υπερήφανος του παραδείγματος, προσβληθείς, μπορεί να μας κάνει κακό. Θα γίνει και αυτός εχθρός μας. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα έμεθα η ευγενής, αλλά η άκαμπτη. Ευγενής σε όλους, γεμάτη καλοσύνη και αγάπη προς όλους, αλλά θα επισημαίνουμε τους επικινδύνους ανθρώπους και θα τους απομακρύνουμε ευχή μας. Οπωσδήποτε όμως θα τους απομακρύνουμε από το περιβάλλον μας. Σε αυτά τα χωρία μας ανέφερε ο ψαλμοδός εδώ ο Δαβίδ ποιους θα προσέχει. Και αυτά, να σας πω και κάτι, το εβραϊκό κείμενο αυτό δεν συμβαίνει στον παρόντα ψαλμό, συμβαίνει σε πολλούς ψαλμούς. Το εβραϊκό κείμενο δεν έχει παροχημένων χρόνων, αλλά μέλλοντα χρόνων. Εδώ με τη μετάφραση των 70 χρησιμοποιεί παροχημένων χρόνων. Τι λέγει? Ου συνίσθιον, δεν έτρωγα. Τον καταλαλούντα τι? Εξεδίωκον. Είναι παροχημένων χρόνων. Ενώ το εβραϊκό κείμενο έχει τον καταλαλούντα θα εκδιώξω. Των άπλιστων και υπερήφανων μαζί τους δεν θα φάω, διότι πρόκειται περί προγραμματισμένης ζωής και συνεπώς το εβραϊκό κείμενο το αποδίδει καλύτερα. Είναι εκείνο που σας είχα πει στην εισαγωγή ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας και άλλες εκδόσεις αν θέλουμε να κάνουμε μια βαθύτερη και καλύτερη εργασία και μελέτη. Τώρα λέγει τι θα κάνει παρακάτω από θετικής πλευράς, όχι βεβαίως ποιους θα απομακρύνει, αλλά ποιους τώρα θα φέρει κοντά του. Κάτι που αν το έκαναν όλοι οι άνθρωποι αυτό, ιδίως οι κυβερνώντες, πόσο σας είπα προηγουμένως, θα ήταν η ζωή μας θαυμασία. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Τα μάτια μου λέγει μόνο στους πιστούς της γης, στους καλούς ανθρώπους, στους ευσεβείς ανθρώπους. Αυτοί θα είναι εκείνοι που θα κάθονται μαζί μου. Το περιβάλλον. Μη ποτέ επιδιώξετε περιβάλλον απλώς μορφωμένων ανθρώπων ή πλουσίων, αλλά ευσεβών. Το κριτήριο να είναι η ευσέβειά του. Ούτε ο πλούτος, ούτε το αξίωμα, ούτε η μόρφωση. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους, έχω συναντήσει δηλαδή πολλούς ανθρώπους που αγαπούν πολύ να έχουν στο περιβάλλον τους φίλους και τα λοιπά διανοουμένους. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ένα τέτοιο, ένα κάτι παράξενο. Διανοουμένους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι να είναι διεφθαρμένοι άνθρωποι πραγματικά. Οι πιο πολλοί διανοούμενοι στην εποχή μας είναι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Είναι αγνωστικιστές, είτε από μόδα είτε από συνείδηση, από πεποίθηση, όπως θέλετε πάντα. Είναι αγνωστικιστές, είναι άθεοι, είναι ανήθικοι. Υπάρχει ένα παράξενο δόγμα στους διανοουμένους ότι για να μπορείς να αποδώσεις καλύτερα σαν λογοτέχνη, σαν ποιητή, σαν ζωγράφο, σαν μουσικός κτλ. Πρέπει να ζήσεις έντονα τη ζωή. Να τη ζήσεις στις μορφές που σου προσφέρεται. Γι' αυτό, επειδή επικρατεί αυτή η αντίληψη στους καλλιτεχνικούς κύκλους, δυστυχώς οι καλλιτεχνικοί κύκλοι είναι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Οι διανοούμενοι, οι πιο πολλοί, είναι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Περνούν από όλες, θα λέγαμε, τις καταστάσεις, που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος από την απιστία, από την αθεία. Θέλω να δοκιμάσουν τι πράγμα είναι η απιστία, τι πράγμα είναι η αθεία, τι πράγμα είναι η ανηθικότητα. Περνούν από όλα αυτά. Είναι φοβερό πράγμα. Με την ευκαιρία μου είχατε δώσει κάτι, ναι, ένα έντυπο φωτοκοιμένο από ένα περιοδικό για κάποιον μουσικό κτλ. Πέρασε, λέει, και από το χασίς, πέρασε κτλ. Κατέληξε να γίνει χριστιανός. Αλλά αυτός ο χριστιανισμός, όπως τουλάχιστον περιγράφεται, δεν είπα καμία κρίση, τώρα το λέω, με ένα ερωτηματικό. Ένας χριστιανισμός, μόνο ευαγγελικός δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Όπως τον αντιλαμβανόμεθα κατά ένα κοινωνικό τρόπο. Μόνο ευαγγελικός δεν είναι. Δηλαδή ένας χριστιανισμός που σώζει δεν είναι. Έτσι βλέπετε, περνούν αυτοί οι διανοούμενοι μας από όλες αυτές τις καταστάσεις. Προσοχή. Δεν θα κάνουμε παρέα με διανοούμενους μόνο και μόνο γιατί είναι διανοούμενοι. Αγνοώντες ή παραγνωρίζοντες ποια είναι η ζωή τους. Ούτε με πλουσίους. Άλλη τάση ανθρώπων να κάνουν παρέα με πλουσίους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Είναι μια αλαζονία της ψυχής. Μια κατάσταση άθλια. Απουσία ταπεινοφροσύνης εν διάφορη περιπτώσει. Και άλλοι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αξιώματα μέσα στην κοινωνία, να είναι περίβλεπτοι μέσα στην κοινωνία, ότι εγώ έχω σχέσεις με τον τάδε και με τον τάδε και με τον τάδε. Εφόσον οι άνθρωποι αυτοί είναι διαφθαρμένοι, ποτέ παρέα δεν θα κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω παρέα με ένα διανοούμενο, αν είναι ευσεβής άνθρωπος, ούτε με ένα πλούσιο, ότι άμα είναι ευσεβής. Όχι. Αλλά το κριτήριό μου θα είναι πιστός άνθρωπος. Εάν είναι πιστός άνθρωπος, τότε δύναται να γίνει παρέα, να γίνει περιβάλλον. Γι' αυτό λέει εδώ, τα μάτια μου ήταν επάνω στους πιστούς της γης, αυτοί που θα αποτελούσαν το περιβάλλον μου. Πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτουργεί. Ποιος ήταν μη ελειτουργεί? Ήτανε ο υπηρέτης μου, ο διάκονός μου, ή αν θέλετε ο συνεργάτης μου, ο υπαλληλός μου κτλ. Λοιπόν, ο υπάλληλός μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιος ήτανε στην υπηρεσία μου? Εκείνος ο οποίος ζούσε τελεία ζωή, πνευματική ζωή. Αν τα κριτήριά μας ήταν πάνω και αυτά. Ού κατόκεν μέσω της υγείας μου ποιόν υπερηφανία. Λαλών άδικα, ού κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Ο στίχος 7 είναι, θα λέγαμε πάλι, μια επανάληψη του στίχου 3, 4 και 5. Ότι στο σπίτι μου μέσα, λέγει, δεν κατοικούσε άνθρωπος υπερήφανος ή εκείνος ο οποίος μπορούσε να μιλάει, να λαλεί άδικα, δηλαδή ο συκοφάντης κτλ. Και μένουμε στο τελευταίο χωρίο, το 8, το οποίο ας προσέξουμε λιγάκι. Εις τας πρωίας, λέγει, απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Του εξολοθρεύσε εκ πόλεως, Κύριος, πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Εδώ το απέκτηνον θα το πάρουμε μέλλοντα, αποκτενό, αφού προγραμματίζει. Θα το πάρω καταρχάς από πλευράς ιστορικής, όπως είναι τοποθετημένο το χωρίο όταν συνετέθη από τον συνθέτη του, τον Δαβίδ. Τι εννοούσε ο Δαβίδ άμα το συνέθεσε αυτό το χωρίο? Θα πει: τις πρωινές ώρες εκτελούσα δικαστικών έργων, έχοντας δικαστική εξουσία. Είναι δε γνωστό ότι η δικαστική εξουσία ισχύει από τους πρεσβυτέρους στις πόλεις του Ισραήλ και συνήθως εγίνεται ο χώρος, ο δικαστικός χώρος ήταν κοντά στις πύλες των τυχών. Συνήθως εκεί εγίνονται οι δίκες. Τώρα λέγει εδώ ο Δαβίδ, πρωί-πρωί, κάθε πρωί που θα αναλαμβάνω αυτό το δικαστικό έργο, όσοι μου προσάγονται που θα είναι αμαρτωλοί, δηλαδή τι αμαρτωλοί, όχι αμαρτωλός με την κοινή έννοια αμαρτωλός, γιατί αμαρτωλοί με τα όλοι, αλλά εγκληματίες και διαφθαρμένοι άνθρωποι, ικανοί να μολύνουν την κοινωνία, αυτούς θα τους κατεδίκαζα σε θάνατο. Προσέξτε, αποκτενώ ή απέκτηνον, αυτούς θα τους καταδικάζω σε θάνατο. Θα τους καταδικάζω, τον μέλλον, και θα εξολοθρέψω, θα ξεκαθαρίσω την πόλη του Κυρίου, από την πόλη του Κυρίου που είναι η Ιερουσαλήμ, όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται την ανομία, την παράβαση του νόμου. Δεν ξέρω σήμερα με τα σύγχρονα μάτια ένας δικαστικός, ένας δικηγόρος ή ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να έβλεπε αυτό το χωρίο του Δαβίδ. Δεν θα ήθελα να θίξω το θέμα αν η θανατική ποινή θα ήταν η σωστή ή δεν θα ήταν η σωστή μέσα σε μια κοινωνία. Πραγματικά δεν θα ήθελα να θίξω το θέμα αυτό. Πάνω στο θέμα αυτό, από ό,τι έχω ακούσει από εσάς, τους ειδήμονας, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Άλλη θεωρία λέγει ότι πρέπει να υπάρχει καταδίκη στα άρωτων, δηλαδή η θανατική ποινή. Άλλη θεωρία όχι. Άλλη, ξέρω εγώ, να υπάρχει μία μέση οδός κτλ. Δεν τα θίγω αυτά, δεν με ενδιαφέρουν. Ένα μόνο έχω να πω. Ή ακόμη τα ελαττήρια, γιατί υπάρχει θανατική ποινή, εκδικείται η κοινωνία, φρονηματίζει η κοινωνία τον εγκληματία, τι. Όλα αυτά είναι διάφορες θεωρίες, τις ξέρετε εσείς καλύτερα. Αλλά ένα έχει παρατηρηθεί. Μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, όταν δεν υπάρχει η άσκηση του νόμου σε εγκλήματα σοβαρά, το κακό παραπλανιάζει. Αυτό δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε, για πέστε μου. Ο κύριος Γάλλος, ο κύριος Δανίλη από εδώ. Ναι.
Νομίζω ότι ήταν ότι επειδή η δικαιοσύνη απολύεται από ανθρώπους, πάντοτε υπάρχει σφάλμα. Και όταν υπάρχει ένα σφάλμα και έχουμε ήδη προδώσει τον άνθρωπο, τότε πώς θα το διορθώσουμε. Μία η βάση είναι αυτή. Και η δεύτερη βάση είναι στο κονιμό. Αν επιλέξει το κονιμό. Εκεί είναι όλος ο μύθος των αντιδρόμων και στην επιβολή της στρατής.
Πάντως,
να προστίθενται, αν με επιτρέπετε. Είναι σωστά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκάλλος, αλλά προστίθενται και άλλα επιχειρήματα τα οποία επίσης θεωρούνται σοβαρά από μέρος των υποστηρικτών αυτής της απόψεως, δηλαδή της καταργήσεως της ανήκησης. Είπε, μα λέτε ότι η θανατική ποινή επιβάλλεται για να καταστεί άχρηστος αυτός, δηλαδή να αχρηστευτεί για την κοινωνία της οποίας αποτελεί μέγα κίνδυνο, για την οποία αποτελεί όντως φοβερόν κίνδυνο, αφού είναι στιγερός εγκληματίας. Ναι, αλλά πώς τον καταστρέφει, μια και έξω, τι είναι η τιμωρία, δεν καταλαβαίνει και εγώ, τον σκότωσε, παέλυσε. Ενώ όταν τον καταδικάσει σε μια ποινή βαρυτά την ουσία μισθών, όπως είναι η ισόβιος κάθεξη, εκεί πράγματι τον τιμώρησε. Και καταλαβαίνει και αυτός ότι έπτεσε και εφόρου ζωής θα τελεί υπό την ποινή αυτή. Είναι πράγματι αυτό σοβαρό το επιχείρημα. Αλλά οπωσδήποτε και όπως είπατε πάτερ, υπάρχουν και τα αντίθετα ισχυρά επιχειρήματα, και γι' αυτό δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα αποφασίσει, αν ποτέ αποφασίσει, η ελληνική πολιτεία. Πιθανόν να επιλεγεί η μέση οδός, η οποία, κατά την οποία θα επιβάλλεται μεν η θανατική ποινή, αλλά εις περιορισμένων αριθμών εγκλημάτων και εγκληματιών.
Αναπτύξαν θεωρίες της γενικής προλήψεως και της ειδικής προλήψεως. Η γενική πρόληψη είναι ότι ξεκαθαρίζει η γραφή της στάλης και έχουμε μια γενική πρόληψη του εγκλήματος και τους αναποβαίνοντας καλούς ανθρώπους. Και υπάρχει και η ειδική πρόληψη. Οπότε από το συγκεκριμένο εγκληματία έχουμε μια ειδική πρόληψη την οποία μπορούν να έχουν και οι ευδιώσεις αυτού για τους εγκλήματους. Έχουν δει θεωρίες που παλαιότερα ήταν το Ιού Σταλιώνη, το δίκαιο της Ανταποδόσεως, η απόδοση σκίσου κακού προς το διαπρακτέρα. Αλλά έχουν τις νεότερες θεωρίες που λένε ότι δεν αποβλέπουν. Η ποινή δεν αποβλέπει την απόδοση σκίσου κακού προς εκείνο το οποίο διέμαξε η εγκληματία, δηλαδή ως ανταπόδοση προς Ιού Σταλιώνη, αλλά έχουν ως οφθονισμό. Και δεν θα πρέπει να προσβλέπει η ποινή ή στην τη γενική πρόληψη, αλλά τη συνειδητή πρόληψη, η οποία μπορεί να προέρχεται από τον εγωισμό του. Εφόσον βέβαια είναι επιδέκτη ο εγωισμό. Έχουμε ένα άνθρωπο και του συνειδητικού κατά τη μάχη, ο οποίο πρέπει να υπάρξει στον λόγο Θεού και. Μα θα πάρει το κατά σήμερα, όταν θα πάει και στη φυλακή, πάει καλό και γίνει χειρότερο.
Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη είναι σαφές ότι υπήρχε η θανατική ποινή και μάλιστα τη θανατική ποινή την επιβάλλει αυτός ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη οπωσδήποτε δεν υπάρχει πλέον αυτό. Επί παραδείγματι, όταν κάποιος που συνέλεγε ξύλα εν ημέρα Σαββάτο, ερωτήθηκε ο Θεός από τον Μωυσή τι έπρεπε αυτό να τον κάνει. Και είπε ο Θεός, καλήθω βοληθεί. Μια άλλη περίπτωση που ένας γιος Αιγυπτίου και Εβραίας, συνεπώς Αιγύπτιος λέγεται αυτός, είχε ακολουθήσει τους Εβραίους, με έναν Εβραίο είχε τσακωθεί και βλασφήμισε. Ο Αιγύπτιος το όνομα του Θεού. Πάλι ρωτήθηκε ο Θεός και ο Θεός είπε, θα λιθοβοληθεί και θα πετάξουν πέτρα όλη η συναγωγή των Εβραίων. Ο καθένας από μία πέτρα, 2 εκατομμύρια άνθρωποι από μία πέτρα. Τι βουνό θα ορθώθηκε πάνω από το πτώμα. Μια άλλη περίπτωση, όταν μπήκε ο Ιησούς του να μπει μέσα στην Ιεριχώ και είπε ο Θεός ότι δεν θα πάρετε τίποτα από την πόλη αυτή. Θα την παραδώσετε εις το πύρ. Μα τίποτε. Ό,τι δεν νομίσματα βρεθούν μέσα στην πόλη, τα νομίσματα αυτά τα μαζέψετε για να χρησιμοποιηθούν μελλοντικώς για να κτιστεί ναός. Και κάποιος, Άχαρ ονόματι, έβαλε μερικά νομίσματα στην τσέπη του. Και σε μία προσεχή μάχη, ενώ η Ιεριχώ έπεσε αμαχητή, έχασαν τη μάχη οι Εβραίοι. Και παρεπονέθη ο Ιησούς του να δει, Κύριε εσύ μας υποσχέθηκες ότι θα κατακτήσουμε τη γη της Επαγγελίας αμαχητή. Εδώ χάσαμε. Και τότε είπε ο Θεός, ναι, χάσατε γιατί ανάμεσά σας είναι ο σκλέπτης. Ποιος είναι? Είναι αυτό, τον υποδεικνύει ο Θεός. Η ποινή του, λιθοβολισμός. Θα μου πείτε ότι ο τρόπος ήταν για παραδειγματισμό σε ένα λαό κακοτράχαλο. Κάτι ανάλογο έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Θεός προσωπικά επεμβαίνει να θανατώσει. Είναι η περίπτωση του Ανανία και της Σαπφύρας που θανατώθηκαν όταν είπαν ψέματα. Βλέπουμε ότι τη θανατική ποινή να την επιβάλλει αυτός ο Θεός, όχι δι' ανθρώπων, αλλά ο ίδιος ο Θεός επιβάλλει τη θανατική ποινή. Είναι καταπληκτικό. Αλλά οπωσδήποτε στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πλέον τη θανατική ποινή στα κοινά εγκλήματα κτλ. Κτλ. Επαφίεται επιτέλους να τα κανονίσουν οι άνθρωποι αυτά παρακάτω. Αλλά εγώ θα είχα οριστεί.
Εκεί είναι το Άγχαρ. Εκεί είχαμε διαφορισμού και τη οικογένεια.
Ναι.
Εδώ αυτό πώς το βλέπουμε.
Ναι. Ήτανε και αυτό στο παλαιό δίκαιο. Ναι. Στο παλαιό δίκαιο ήτανε όχι μόνον. Προσέξτε, όχι μόνον μυθοπολίτο εκείνος ο οποίος ή εσκοτώνεται εκείνος ο οποίος έκανε ένα λάθος, ένα έγκλημα, αλλά ολόκληρη η οικογένειά του εξεκλειδίζεται. Ήταν ένα δίκαιο που υπήρχε και στους ευτικούς. Αυτό το βρίσκουμε στους Βαβυλωνίους, το βρίσκουμε στους Συρίους. Το βρίσκουμε στους Έλληνες, στους Ρωμαίους. Όταν τους χριστιανούς παρακαλώ τους, ένας χριστιανός ας πούμε, τον συναλάμβανε. Έτσι, καταδικάζεται σε θάνατο. Όλα τα πράγματά του ήταν εις διαρπαγή. Τα έπρεπε το θυμάσαι, τα πάνε όλα. Τα πάντα δεν εφωνεύονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αλλά τα υπάρχοντά του όμως ήταν η διαρπαγή. Θέλετε να το δείτε αυτό? Είναι γραμμένο στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, που λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος ή ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, που λέγει ότι δεν λυπηθήκατε που σας αρπάξαν την περιουσία σας, γιατί πιστεύετε ότι έχετε μία καλύτερη περιουσία στον ουρανό. Σήμερα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή ένας εγκληματίας δεν αρπάζει την περιουσία του, την παίρνει από γονή του. Αλλά τότε αρπαζόταν η περιουσία του. Δηλαδή βλέπουμε την επιβολή του δικαίου κατά έναν παράξενο τρόπο πολλές φορές. Όμως δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Είτε η άσκηση του δικαίου σε παροχημένες εποχές θα είναι φοβερά αυστηρή, που σήμερα μας φαίνεται άδικη, είτε σήμερα τι θα επικρατήσει, θέλω να μείνω σε ένα σημείο μόνο. Είναι το εξής. Γιατί να πηγαίνουμε στους εγκληματίες που σκοτώνουν ανθρώπους μέσα σε μια πόλη ή προς εκείνους που κάνουν δολιοφθορές, πετάζουν αεροπλάνο στον αέρα, δεν ξέρω τι άλλο, και να μην πάμε σε κάποιους άλλους δολιοφθορείς της κοινωνίας? Εκείνοι οι οποίοι κυκλοφορούν ανήθικα έντυπα, εκείνοι που κυκλοφορούν το χασίς και τα ναρκωτικά, εκείνοι που κυκλοφορούν ταινίες πορνό, εκείνοι που κυκλοφορούν αθεϊστικά βιβλία ή αιρετικά, όπως επί παραδείγματι εν ονόματι του Συντάγματος, για αδιανόητο πράγμα αυτό. Προετών το θυμάμαι αυτό, ξέρετε πόσα χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Περνούσανε από το Τελωνείο δια του Υπουργείου Παιδείας τα χιλιαστικά βιβλία που ερχόντουσαν από την Αμερική, γιατί ακόμη δεν είχαν τυπογραφεί οι χιλιαστές στην Ελλάδα, και περνούσαν δια του Υπουργείου Παιδείας. Αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και μοιραζόντουσαν στους Έλληνες για να έρθει κάποια ώρα, αυτοί οι άνθρωποι να αρχίσουν να επιβάλλουν γροθιά και το θέλημά τους στην ελληνική εκκλησία, στο ελληνικό δίκαιο, στην ελληνική βουλή κλπ. Κλπ. Στο ελληνικό στρατό, στην εθνική ασφάλεια κλπ. Κλπ. Αδιανόητα πράγματα. Η έννοια δηλαδή της ελευθερίας είναι πάρα πολύ περίεργη. Πάρα πολύ περίεργη. Νομίζω ότι το χωρίο αυτό που λέει εδώ, που γράφει ο Δαβίδ, είναι τούτο. Δεν θα υπάρχουν βρώμικα πράγματα μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα λαό. Ένας κυβερνήτης που θα μπορούσε, σαν ένας άλλος Ηρακλής, να βάλει κάποιο ποτάμι, να ξεπλύνει την κόπρο του Αυγία από όλα αυτά τα βρώμικα πράγματα που υπάρχουν μέσα στην πόλη, θα ήταν ένα Ηράκλειο έργο. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Ένας κυβερνήτης αυτό να κάνει. Αλλά θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Επειδή μιλάμε για τον οικοδεσπότη, μέσα στο σπίτι σας τι κυκλοφορεί? Μήπως η μαμά παίρνει περιοδικά αυτά του περιπτέρου, τα ποικίλα, τα οποία διαβάζουν και τα παιδιά? Μήπως η τηλεόραση? Μήπως το παρακάτω, το παρακάτω, το παρακάτω? Τι μπαίνει μέσα στο σπίτι? Ελέγχουμε τι βάζουμε μέσα στο σπίτι μας? Και τι τελικά στα χέρια των παιδιών μας πέφτει ή στα χέρια τα δικά μας, των μεγάλων? Πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι μας. Το σπίτι μας θα μείνει καθαρό από οτιδήποτε είναι βρώμικο. Και ένα τελευταίο. Θα κάνουμε αναγωγή του χωρίου αυτού. Την αναγωγή δεν την κάνω εγώ. Την κάνουν οι νηπτικοί πατέρες. Είναι δε γνωστό ότι οι νηπτικοί πατέρες αγαπούν πάρα πολύ την αναγωγή ιστορικών και κυριολεκτικών χωρίων, που με την αναγωγή τους αυτή ανάγονται σε άκρως πνευματικά θέματα. Αν επί παραδείγματι διαβάσετε τη Φιλοκαλία, θα το δείτε αυτό. Και το χωρίο περί του οποίου ο λόγος, στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας θα το βρείτε να ερμηνεύετε όπως την ερμηνεύσουμε. Τόσο χρησιμοποιούν την αναγωγή οι νηπτικοί πατέρες, ώστε όταν πρωτοδιάβασα Φιλοκαλία προετών, θυμούμαι με είχε λίγο πειράξει το θέμα αυτό. Γιατί ήθελα να έμενα στην ιστορική ερμηνεία της Αγίας Γραφής, αυτή την οποία χρησιμοποιεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η λεγόμενη αντιοχιανή σχολή και όχι στην αλληγορική. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί αλληγορικής ερμηνείας των λειτουργικών πατέρων. Είχα κάνει ένα λάθος, δεν το καταλάβαινα αυτό. Αλλά εις μια αναγωγική θέση του χωρίου, όχι αλληγορική ερμηνεία που έκανε ο Οριγένης στη σχολή του, η Αλεξανδρινή σχολή, αλλά αναγωγική. Δηλαδή, παίρνω το ιστορικό και το ανεβάζω πιο πάνω και το κάνω πνευματικό. Δεν το αλληγορώ, το αναγάγω. Είναι διαφορετικό ένα από το άλλο. Υπάρχει λεπτή δηλαδή διαφορά, αν το προσέξουμε. Και τώρα, ποιοι είναι οι αμαρτωλοί της γης, οι εργαζόμενοι την ανομία? Είναι οι πονηροί λογισμοί. Αυτοί πρέπει να σκοτωθούν εις τας πρωίες. Επειδή η πρωία είναι το ξεκίνημα της ημέρας, πρέπει να σκοτώσω τους πονηρούς λογισμούς στο ξεκίνημά τους. Εκεί που ξεκινούν οι πονηροί λογισμοί, δηλαδή μόλις ήρθε ένας πονηρός λογισμός, πρέπει αμέσως να τον αρπάξω. Επιτρέψατε μου να πω μια είδος ιδέα φράση. Να τον βουτήξω από το σβέρκο. Ναι, να τον βάλω στην πέτρα. Να τον βάλω στην πέτρα. Είναι από τον 137 ψαλμό αυτό. Να τον βάλω στην πέτρα και να τον σφάξω. Μακάριος ο λαός εκείνος που θα αρπάξει, λέγει, τα παιδιά σου, ο Βαβυλώνα, λέει στον 137 ψαλμό, και θα τα σφάξει απάνω στην πέτρα. Θα του στρίψει το κεφάλι πάνω στην πέτρα. Άγριο, ε? Άγριο. Τα έλεγαν οι εχμάλωτοι Εβραίοι στον καημό τους από ό,τι είχαν τραβήξει από τους φοβερούς Βαβυλωνίους. Λοιπόν, θα αρπάξουμε των πονηρών λογισμών άμα τη γενέση του. Και λέγει, θα τον αποκτήσουμε. Δεν θα του δώσουμε ζωή. Δεν τον βάλουμε στη φυλακή ισόβια δεσμά. Εδώ ισχύει η θανατική ποινή. Τελείωσε. Αυτός ο λογισμός δεν πρέπει να ξαναζωντανέψει. Πρέπει να πεθάνει. Γιατί αν ξαναζωντανέψει θα μας φάει. Θα μας φάει. Και ποια είναι η πόλη του Κυρίου? Είναι η καρδία. Διότι εκεί έρχεται να κατοικήσει ο Θεός. Η πόλη του Κυρίου, η καρδία, πρέπει να μείνει καθαρή από τους αμαρτωλούς της γης, δηλαδή από τους πονηρούς λογισμούς. Και τότε και η πολιτεία, όπως την αναφέρει εδώ ο Δαβίδ, και ο οίκος, το σπίτι μας, και η καρδιά μας, όλα αυτά θα έχουν πραγματικά καθαρίσει. Και τώρα να αποδώσουμε τον ψαλμό αυτά και ποιητικά, αφού έχουμε και την ποιητική να πω. Να σας πω την εισαγωγή. Έργο δαβιδικό. Ο ψαλμός αυτός διαγράφει τα καθήκοντα του βασιλιά, και μάλιστα του βασιλιά της Ιών, και κάθε πιστού που είναι αρχηγός είτε στο σπίτι του, είτε στην τάξη του την κοινωνική, είτε στην πολιτεία. Εγγράφτηκε σε εποχή που η κυβωτός δεν ήταν στην Ιερουσαλήμ, αλλά στα χέρια του Αβεδαρά. Κύριε, κρίση και έλεος θα να σου τραγουδήσω. Θα ψάλω να συνεπιστώ δρόμο άψογο για να δω. Πότε θα έρθει σε μένα, ναι, να σε έχω πιο κοντά μου. Με την καρδιά μου καθαρή, στο σπιτικό μου εζούσα. Μπροστά στα μάτια μου ποτέ παρανομιά δεν είχα. Μίσος αισθάνθηκα για αυτούς που παραβάσεις κάναν. Σε μένα, ναι, δεν κόλλησε καρδιά διεστραμένη. Δεν χαιρετούσα πονηρών που πέρναγε κοντά μου. Έδιωχνα εκείνον που κρυφά σηκωφαντούσε άλλον. Μα πλήστους γω δεν έτρωγα ποτέ και μαλαζόνας. Τα μάτια μου πάνω σε αυτούς που δω στη γη πιστήνες, και να καθίσουν δίπλα μου και και σύντροφοί μου να'ναι. Αυτός που βάδιζε άψογα, αυτός με υπηρετούσε. Στο σπίτι μου δεν έμεινε υπερήφανος κανένας. Μπρος μου δεν έβρισκε στα σιώ κι ως που άδικα μιλούσε. Αμαρτωλούς στη χώρα μου δεν άφησα να ζήσουν. Τους σκότωνα κάθε πρωί για να ξεκαθαρίσω αυτούς που κάναν ανομιές στου Κύριου την πόλη. Αυτά.